حوریہ دوستیو عبادت کنند پا مسیحی مردمان شرطریں کہ آ حوریہ عبادت بکنند دعا بکنند سوت بگوشند تو چا خدا ہے کلامہ بلد ببند پا خدا کاراں ادیا بدیت افتگ تہا یک روچے حوریہ عبادت بکنے ہمک روچ لوگا دعا بلوٹے عشاء ربانیہ وتا شریدار بکنے تو مسیحی مہرو دوستیا درشان بکنے۔